Öncəki illərlə müqayisədə, xüsusən də Ərəb inqilablarının təsiri ilə Freedom House-un fikrincə, artıq yaxın şərqdən, Şimali Afrikadan postsovet məkanına sürüşdüyünü yer dəyişiyini görmək olar. İndi dünyanın yeni xəritəsində Freedom House Azərbaycanla bağlı daha nələr deyir və nəyə görə bir sual da ortaya çıxır ki, Ermənistan qoşunlar tərəfindən işğal altında olan Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionu Azərbaycanla müqayisədə daha azaddır. Bütün bunlarla bağlı sıradakı reportajda Maarif Çingizoğlu.
Freedom House təşkilatının yeni hesabatına görə ötən il azadlıqlar dünyada tənəzzüldə olub və bu tənəzzül artıq 7 ildir ki, davam edir. Bununla belə azad ölkələr kateqoriyasına daha 3 ölkə daxil olub və indi onların sayı 90-dır. 195 dünya ölkəsinin 46%-i, başqa sözlə, azı 3 milyard insan azad ölkələrdə yaşayır. Qismən azad ölkələrin sayı dəyişməz qalıb. Bu kateqoriyaya daxil olan 58 ölkədə 1 milyarddan çox insan yaşayır. Bu baxımdan dünya əhalisinin 23%-nin qismən azad ölkələrdə yaşadığını söyləmək olar. Freedom House-un hesabatında azad olmayan ölkələrin sayı 47-dir. Belə ölkələrdə ümumilikdə 2 milyard 376 milyon 822 min adam yaşayır. Yarısı Çinin payına düşməklə dünya əhalisinin 34%-i azad sayılmayan ölkələrin vətəndaşıdır. Seçkiyə söykənən demokratik dövlətlərin sayı əvvəlki kimi qalıb, bunlar 117-dir. Ölkələrin durumu qitə və regionlara görə də çeşidlərə ayrılıb. Məsələn, Qərbi Avropada bütün ölkələr azadsa və ya Amerika qitəsində cəmi bir azad olmayan ölkə varsa, Mərkəzi və Şərqi Avropada ölkələrin cəmi 13%-i azaddır. Avrasiya regionu haqda Freedom House-un vitse-prezidenti Archie Paddington Azadlıq Radiosuna deyir.
The only bright spots really are Georgia, which improved a bit.
Avrasiya regionunda yeganə işıqlı yer Gürcüstandır. Gürcüstanda vəziyyət bir az da yaxşılaşıb. Ermənistanda da vəziyyət bir az yaxşılaşıb, o cümlədən Moldovada. Ümumilikdə isə Avrasiya kütləvi şəkildə qeyri-azad ölkələr regionudur. Freedom House təşkilatının illik dünyada azadlıq hesabatında ölkələr bir qayda olaraq 3 qrupa azad, qismən azad və azad olmayan kateqoriyalara bölünür. Azərbaycan azad olmayan ölkələr sırasına daxildir. Söhbət insan və vətəndaş azadlıqlarının yox dərəcəsində olduğu dövlətlərdən gedir. Azərbaycan üçün hesabatda həssas və xoşagəlməz məqamlardan biri də budur ki, rəsmən onun bir hissəsi olan, ancaq indi nəzarətindən kənar qalan Dağlıq Qarabağ ərazi kimi qismən azad kateqoriyasına salınıb. Dağlıq Qarabağ Freedom House təşkilatının hesabatına daxil edilən 14 mübahisəli və ya münaqişə doğuran ərazidən biridir. 14 ərazinin ikisi bağlı, 12-si isə mübahisəli ərazi kimi tanınır. Bunlar Puerto Rico, Qəzza zolağı, Abxaziya və başqa ərazilərdir. Hesabatda da qeyd olunur ki, dünyanın bir çox qüdrətli avtoritar rejimləri yaxın şərqdə və Şimali Afrikada baş verən inqilabları narahatlıqla izləsələr də, rejimlərini daha da sərtləşdirməyə meyilli olublar. 2008-2012-ci illər arası bir çox ölkələrdə, xüsusən Rusiya və Venezuelada, haqlar və azadlıqlar daralıb. Hesabatda belə bir vəziyyətin daha çox Avrasiya ölkələrinə aid olduğu qeyd olunur. Deyilər ki, Qazaxıstanda, Ukraynada, Tacikistanda ötən il vəziyyət daha da pisləşib. Azərbaycan, Türkmənistan, Özbəkistan, Belarus isə ən repressiv rejimlər siyasında qalmaqdadılar. Freedom House bildirir ki, Ermənistanda keçirilmiş rəqabətli seçkilər durumu bir qədər yaxşılaşdırsa da, Gürcüstanda hakimiyyətin ilk dəfə seçki yolu ilə müxalifətə keçməsi baş tutsa da, hər iki ölkədə bu proseslər xoşagəlməz faktorla müşayiət olunub. Məsələn, Gürcüstanın yeni hakimiyyəti dərhal 30-a dək siyasətçinin həbsinə qərar verdi. Freedom House Azərbaycandan fərqli olaraq ümumiyyətlə Ermənistan və Gürcüstanı qismən azad ölkələr sayır.
Elxan Nəsibov Freedom House-un son hesabatından danışırdı və az sonra Azərbaycanlı siyasətçilər Freedom House-un hesabatına nə deyirlər, onu biləcəksiniz. Amma indi dinləyicilərimizin fikirlərini çatdırmağın vaxtıdır. Kontekstə günün sualı bu hesabatla bağlıdır ki, Freedom House Azərbaycanı qeyri-azad sayır. Bəs siz necə? Nədə azadsız, nədə yox? Sualı ilə bağlı 050-744-1017 nömrəsinə dinləyicilərimizdən Araz yazır Şəkidən ki, nə qədər ağır olsa da etiraf edirəm ki, Azərbaycan qeyri-azad ölkədir. Mən əminəm ki, deyilənlərin həqiqət olduğunu, əsgər ölümünü adi şey adlandıran Fəzail Ağmalı, İlham Əliyevin xarici siyasətini bəyənən Flora Kərimovadan tutmuş, suyu da üfürə-üfürə içən Mirşahinə qədər hər kəs bilir. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, bizlər nə vaxt azad olmuşuq? Şimalda rusların, cənubda farsların, qərbdə gürcülərin, ermənilərin, Azərbaycanda Allah bilir kimlərin əsarətindəyik. Zülfüqar yazır, salam, bizim eyblərimizi göstərən aynanı yox, özümüzü düzəltməli. İndi sabahdan yaltaqlar Freedom House-u olmayan top ateşinə tutacaqlar. 050-744-1017 nömrəsinə özünü oxu məni imzası ilə bir dinləyici yazır ki, mən yiyib içmək üçün azadam. Hüseyn yazır ki, salam, mənim gözümdə ölkəmiz azad deyil, yəni hansı birini deyim, məmur özbaşınalığı, korrupsiya və monopoliya, bir sözdən əsarət altında yaşayırıq. Digər dinləyicimiz yazır ki, azad deyilsiniz, qismən azadsız deyə 48 milyard getdi, 48 deyəsən azlıq edir, yəqin indi də 46 milyard olan neft pulumuza göz dikiblər, İraqa gözəl azadlıq verdilər göyə ki. Digər dinləyici yazır ki, mən azadam, rüşvətdən alıb keyf eləyirəm, imza da qoyub rüşvətxor məmur. Və Zamin Tozdan yazır ki, salam, azad olmaq üçün bu ölkəni tərk eləmək mütləqdir. Bu dinləyicilərimizin 050-744-1017 nömrəsinə yazdığı SMS-lər idi, kontekstdə günün sualı ilə bağlı. Freedom House Azərbaycanı qeyri-azad sayır. Və siz nə də azadsız, nə də yox sualı ilə bağlı fikirlərinizi göndərə bilərsiniz və sıradakı reportajdan sonra sizin də fikriniz bu kontekstdə ola bilər. Sıradakı reportaj isə Freedom House-un son hesabatını Azərbaycanda siyasətçilər nə deyir?
Freedom House-un açıqladığı Dünyanın Azadlığı 2013 hesabatı Azərbaycanda bir mənalı qarşılanmır. Deputat Zahid Oruc Freedom House-un Azərbaycanla bağlı mövqeyinə təəssüflənir. Bu kimi təşkilatları qlobal miqyasda müxtəlif dövlətlər üzərində zəhbənd oyununun əsas həlqəsi sayır.
Əlbəttə biz bundan təəssüflənirik. Azərbaycanda durumu Ermənistandan, Özbəkistandan, Türkmənistandan geri qoymaq bizim ölkədəki ən sərt, ən radikal saydığımız qüvvələrin belə ağlına gəlməz. Onlar da bundan yəqin ki, razılaşmamalıdırlar.
Deputat Freedom House-un azadlıqlara yönəlik davranışlarını Sovet dövründən bəri mövcud olan yanaşmaların uzantısı sayır. Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Mustafa ölkədə insan hüquqları ilə bağlı problemləri saymaqla yanaşı, bu problemlərin Azərbaycanın adının Türkmənistan, Özbəkistan və Belarusla birgə çəkilməsinə əsas vermədiyini deyir.
Sərbəst toplaşma azadlığı məhdudlaşıb, cərmələrin məbləği çox böyükdür və bu da insanların fikirlərin sərbəst ifadə etməsinə mane olur. Müxalifət partiyasının liderlərinə qarşı müəyyən məqam da elə addımlar atılması müşahidə olunur ki, hər halda bunlar xoş bir hadisələr deyil. Amma bütövlükdə müxalifətin qəzet çıxartması, partiyaların fəaliyyət göstərməsi və müəyyən dərəcədə proqram və fikirlərinin cəmiyyətə çatdırılması istiqamətində məhdudiyyətlər həmin ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda xeyli yaxşıdır və ona görə də bunu məncə belə qiymətləndirmək, bərabər qiyaslamaq doğru deyil.
Fazil Mustafa isə bilir ki, qərəzsiz görünməsi üçün Freedom House Azərbaycanda demokratiyanın məhdudlaşdırılması istiqamətində atılan addımlara diqqət yetirsə, daha yaxşı olar.
Sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı, siyasi partiyaların fəaliyyəti ilə bağlı məsələlərdə məhdudiyyətlərin ortadan qaldırılması olduqca vacibdir və bu istiqamətdə əgər addımlar atılarsa, buna müsbət yanaşmaq olar və bu qeydlər ümumi işin də xeyrinə olar, hakimiyyətin də bunu düzəltməsi üçün bəlli bir müəyyən stimul yaratmış olar.
Müsavat Başqanının müavini Arif Hacılı Freedom House təşkilatını qərəzli təşkilat saymır. Onun fikrincə Azərbaycanın adının repressiv rejimlər sırasında çəkilməsi ölkədəki mövcud vəziyyətdən irəli gəlir.
Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti və beynəlxalq qurumları Azərbaycanda olan siyasi vəziyyətlə bağlı açıqlamalarına görə dəməməməli, Azərbaycanda olan reallıqları dəyişdirməli, yəni siyasi islahatlar həyata keçirilməlidir. İlk növbədə siyasi məhbusların azadlığa buraxılması prosesi başa çatdırılmalıdır. Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı təmin edilməlidir. Azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün ilkin demokratik şərait yaradılmalıdır.
Arif Hacılıya görə mövcud problemlər nəzərə alınarsa, Freedom House kimi təşkilatların Azərbaycanla bağlı mövqeyi dəyişə bilər. Freedom House-un açıqladığı Dünyanın Azadlığı 2013 hesabatında qeyd olunur ki, Azərbaycan, Türkmənistan, Özbəkistan və Belarus dünyanın ən repressiv rejimləri adını qorumaqdadırlar. Təşkilat Azərbaycandan fərqli olaraq Ermənistan və Gürcüstanı qismən azad ölkələr sayır.
Maarif Çingizoğlu Freedom House'un hesabatı haqqında siz nə deyirsiniz? Özünüzü nə də azad sayırsınız, nə də yox sualı ilə bağlı 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərə bilərsiniz və bu kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər. Və eləcə də az sonra işləyəcəyiniz reportajla bağlı dünən Nazirlər Kabinetində keçirilən müşavirədə İlham Əliyevin çıxışına da münasibətinizi bildirə bilərsiniz. İlham Əliyev kimləri antimilli ünsür adlandırırdı, İlham Əliyev korrupsiya ilə mübarizə haqqında nə deyirdi və prezident nəxsiz ödənişlər haqqında nə deyirdi və siz buna nə deyirsiniz? 050-744-1017 nömrəsinə az sonra reportajdan sonra SMS-lərinizi göndərə bilərsiniz və sizin də fikriniz ola bilər bu kontekst proqramında ya da azadlıqradios.az unvanındakı internet saytımızda və ya Facebook səhifəsində şərhlərinizi yerləşdirə bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam eləyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Dünən yanvarın 15-də Nazirlər Kabinetində hökumətin müşavirəsi keçirildi və Prezident İlham Əliyev də iştirak edirdi. 2012-ci ilin yekunlarına həsr olmuşdu həmin müşavirə. 2012-ci ilin yekunları ilə bərabər İlham Əliyev həmin müşavirədə çıxış elədi və həm ölkədə baş verənlərə münasibət bildirdi, həm də son günlərin ən önəmli hadisəsi olan əskər ölümləri ilə bağlı əskər ölümlərinə etiraz olaraq yanvarın 12-sində Bakıda keçirilən aksiya haqqında da dolayısıyla fikirlərini bildirdi. İlham Əliyev nələr dedi, indi Şahnaz Bəylər qızının dilindən eşidəcəksiniz.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli ünsürlər ordumuzu qaralasınlar, ləkələsinlər və ordumuza kölgə salsınlar. Prezident İlham Əliyev yanvarın 15-də Nazirlər Kabinetində keçirdiyi iclasda belə deyib. Onun dediyinə görə, orduda qüsurlar ola bilər, ancaq önəmli olan budur ki, bu nöqsanlar və qüsurlar vaxtında aşkarlanır və dövlət tərəfindən ciddi ölçülər götürülür. Yada salaq ki, ötən həftə Ceyhun Qubatova müəmmalı ölüm xəbəri yayılıb. Müdafiə Nazirliyi onun ürək çatışmazlığından anası işgəncə ilə öldürüldüyünü bildirir. Bundan sonra ötən şənbə Bakıda əskər ölümünə etiraz aksiyası keçirilib. Realın qurucularından biri Natiq Cəfərli hesab edir ki, prezident əskər ölümünə etirazlarla bağlı daha fərqli danışmalı idi.
Prezidentin əlinə çox güclü bir şans keçmişdir ki, orduda baş verən illərdir davam edən özbaşınalığa, özü də bir gənclərin əsasən yutalığa qoyduğu münasibəti əsas gətirərək onlara dəstək versin. Yəni, o orduda gedən proseslərin Ali Başkomandan kimi önündə durmağa çalışsın. Hətta Səfər Əbiyev istefaya da göndərə bilər. Amma ora çıxan minlərlə insana ünsür demək, onları aşağılamaq, onları antimilli qüvvələr adlandırmaq, 9 milyonluq Azərbaycan xalqının prezidenti olmağa and etmiş bir şəxsin deməyəcəyi sözləridir.
Siyasi İnnovasiyalar və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu isə bu cür yanaşmanı qəbul etmir. Onun sözlərinə görə, prezident əskər ölümünə etiraz nümayişinə yerində və düzgün cavab verib.
İki gün ondan qabaq Müdafiə Nazirində keçirilən iclas, Müdafiə Nazirinin gördüyü tədbirlər, qoşu komandir Rövşən Əşbərov nəzərdə tuturam ki, atdığı əmrlər, yəni bunlar elə özləri yuxudan durub mu belə bir qərar veriblər? Dövlət böyük bir mexanizmdir. Bütün o cəzalar, bütün qəbul olunan qərarlar hamısı dövlətin ümumi siyasəti kimi qəbul olunmalıdır. Eyni zamanda çıxdığı müşavirədə də özü belə bir siyasi bəyanat verir.
Prezident sözü gedən toplantıda Azərbaycanın postsovet ölkəsi adlandırılmasına da etirazını bildirib. Azərbaycan postsovet ölkəsi deyil, bəlkə kimsə postsovet ölkəsidir. Biz deyirik, biz müstəqil Azərbaycan dövlətiyik. Prezident belə deyib. Natiq Cəfərli isə düşünür ki, Azərbaycan 100 il sonra da postsovet ölkəsi olaraq qalacaq.
Yəni postsovet sözünün mənası Sovetlər Birliyindən çıxmış dövlətdir. Yəni necə yəni Azərbaycan Sovetlər Birliyində olmayıb mı? Çox güman ki, bu postsovet sözünün göndərməsini prezident daha çox inkişaf etmişik mesajı vermək istəyirdi. Amma Qazaxıstanın, məsələn, Rusiyanın iqtisadi göstəricilərinə baxdıqda Azərbaycandan daha yaxşı göstəriciləri oldu. Son illərin nəticələrinə görə də Azərbaycandan xeyri irəlilərdədir. Yəni, bu o göstərici deyil ki, onunla da postsovet sözündən imtina edəsən.
Mübariz Əhmədoğlunun fikirlərinə gəlincə, o prezidentin bu fikrini Avropaya çağırış sayır.
İrəliyə doğru bir çağırışdır. Bütün parametrlər üzrə, həm iqtisadi, həm sosial həm mental baxımdan.
Mübariz Əhmədoğluna görə prezident bu yolla SSR-ni bərpa etmək istəyən şimal qonşusu Rusiyaya da cavab verib. Prezident həmin iclası korrupsiya və rüşvətxorluqla mübarizənin gücləndirilməsindən də danışıb. Mübariz Əhmədoğluna görə hakimiyyət bu yöndə mübarizəyə başladıqdan sonra rüşvət azalıb. Prezidentin bu yöndə gördüyü işləri qiymətləndirməmək insafsızlıqdır. Natiq Cəfərli isə deyir ki, prezidentin sədrliyi ilə keçirilən iclasda iri korrupsiya ilə məşğul olan məmurlar da iştirak edirdi. Azərbaycan prezidenti xalqa mesaj verməkdənsə həmin məmurlara mesaj versəydi və ünvanı düz göstərsəydi, daha yaxşı olardı. Natiq Cəfərli belə deyir.
Şahnaz bəylər qızı Azərbaycan prezidentinin dünənki müşavirədə çıxışı və həmin çıxışa münasibətlərdən danışırdı. Dinləyicilərimiz bundan bağlı nə deyirlər? azadiqradiosu.azumandakı internet saytımızda çoxlu oxucumuz şərhlərini qoyub, fikirlərini bildirib və 050-744-1017 nömrəsinə də dinləyicilərimiz mesajlar yazıb, prezidentin dünənki çıxışındakı fikirlərə münasibətini bildiriblər. Məsələn, İlham Əliyev kimə ünsürlər deyə burada müraciət eləyirdi, deyəndə ki, heç bir antimilli ünsürlərin Azərbaycan ordusunun ləkələməsinə imkan verməyəcək. Özünü kasıb kimi təqdim eləyən dinləyici yazır ki, Heydər Əliyevin adını çəkib yaltaqlanmayanlara ünsür deyirlər. Yapçıların fikrincə yəqin ki, başqa bir dinləyicimiz Qadir yazır Mingəçevirdəki ünsürün yekəsi əsgər ölümünə göz yumanlardır. 15 yanvar 2013-cü il tarixdə Nazirlər Kabinetində bir qrup korrupsioner ünsürlərlə keçirdiyi görüşdə siyasi səhv eləyib. Bunu da özünü Sato kimi təqdim edən dinləyici yazır. İlqar yazır ki, antimilli ünsür ölkəmizi çapıb talayan korrupsionerlər özləridir. Və bir dinləyicimiz də yazır ki, bu reportajda Mübariz Əhmədoğlunun səsini işləndə elə bil yaltalıq simfoniyasını işləyirəm. Digər dinləyicilərimiz isə 050-744-1017 nömrəsinə Azadlıq Radiosunda kontekstdə günün sualı ilə bağlı cavablarını göndəriblər. Freedom House Azərbaycanı qeyri-azad sayır, bəs sizcə? Siz nə də azadsız, nə də yox. Elçibəy əsgəri kimi özünü təqdim edən dinləyici yazır ki, Əliyev rejimi bu ölkəni açıq hava həbsxanasına çevirib, bu Azərbaycan reallığıdır, bunu qəbul eləməyən vətəndaş da vətəndaş deyil. Və Əli yazır Gədəbəydən ki, mən Freedom House-un hesabatına razı deyiləm, Azərbaycanda kifayət qədər azad cəhətlər var ki, bunlardan rüşvət almaq insanların qanını içməyə qədər məmurlar azaddırlar. Sabah yəqin ki, yerli yaltaqlardan ibarət Prezident cəbhəsinin üzvləri bunların hamısını erməni təxribatı adlandıracaqlar. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz, həm 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə, həm də azadlıqradios.az unvanındakı internet saytımızda şərhlərinizi yazmaqla və Azadlıq Radiosunun efirində sizin də fikirlərinizi səslənə bilər. Məsələn, Halaypozan imzası ilə bir oxucumuz yazır ki, İlham Əliyevin çıxışı ilə bağlı, kefdir də bu oğlan. Sənin bütün ətrafın postsovet məmurlardır, istənilə vaxt kommunist olanlar, islamçı da, millətçi də, radikal da, liberal da. Hamısı ingilis bayrağıdır, fürsət gözləyən oportunistlərdir. Naxsız hesablaşma da yaxşı idi, amma o hesablaşmalara ac quzu kimi əmir bu məmurlar, büdcəni talayırlar. Qaqa imzası ilə bir oxucu isə yazır ki, İlham Əliyev Azərbaycan ordusunun Cənubi Qafqazda aparıcı hərbi qüvvə olduğunu və böyük nailiyyətlərə çatdığını deyib, qarnım cırıldı Allah, arada 20% də yadından çıxıb deyəsən. İlqar isə yazır ki, valla yenə amansız mübarizəyə başladılarsa, deməli, rüşvət artacaq, amma onu da düz deyir, rüşvət alan, vəzifəyə pul alan, gömrükdə xalqı boğaza yığan əmlak komitəsində özəlləşməyə 20 qat artıq rüşvət alan və bir çox sayıları yazmaqla qutarmaq olmur, bunlara himayədarlıq eləyən pis ünsürləri xalqa əmin olun ki, cavab verəcəkdir. Bu, Azadlıq Radiosu nöqtəz ünvanındakı internet saytımıza gələn şərhləri idi. Dinləyicilərimiz, oxucularımız daha nə yazırlar, özünüz də gəlib oxuya bilərsiniz həm internet saytımızda, həm də Facebook səhifəmizdə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqda Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz və sonda Amerika seçkilərindən sonra Amerika parlamentindəki mövcud duruma göz atacağıq. Həmkarım Rövşən Qəmbərov Amerika Kongresində indi erməni icmasının dostlarının hər iki kongresdə yüksək vəzifələrə yüksəlməsini araşdırıb.
Bu ay Amerika Kongresinin yeni sesiyası öz işinə başlayır. Burada qeyri-adi bir şey yoxdur, amma Azərbaycan üçün maraqlı ola biləcək bir detal odur ki, parlamentin xarici siyasət məsələləri ilə məşğul olan qurumlarının rəhbərliyinə iki yeni şəxs gəlir. Onlar Prezident Obamanın İran və Qafqaz ölkələri ilə bağlı indiyəcən yürütdüyü siyasətə təsir eləyib ona dəyişiklik etməyə çalışa bilərlər. Bunlardan biri Demokrat senator Robert Menendezdir. O, parlamentin yuxarı palatasında senatda Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri olacaq. Bu vəzifədə o, Obamanın dövlət katibi vəzifəsinə irəli çəkdiyi John Kerry-ni əvəzləyəcək. Aşağı palatada, Nümayəndələr Palatasında isə Xarici Əlaqələr Komitəsinin rəhbəri vəzifəsinə Respublikaçı Ed Royce gəlir. Bundan sonra bu iki şəxs Amerikanın xarici siyasətində prioritetlərin müəyyən edilməsində rola malik olacaqlar. Əgər əvvəlki bəyanatlarına nəzər yetirsək, onların ABŞ-ın İranla bağlı siyasəti ilə yaxından məşğul olacaqlarını güman eləmək olar. Senator Menendez bir çox demokrat həmkarlarından fərqli olaraq, mübahisəli nüvə proqramına görə İrana qarşı iqtisadi sanksiyalardan çox hərbi gücdən istifadəyə meyilli görünür. O, hətta Obama administrasiyasını sanksiyalar yolunda, necə deyərlər, ilişib qalmaqda ittiham eləyib. Menendez'in 2010-cu ildə Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsindəki çıxışından Mən İrana qarşı daha sərt sanksiyalara tərəfdaram. Çünki İran Prezidenti Əhməd Nejad BMT-nin 1929 sayılı qətnaməsini qulaq ardına vurur. Bunun bir səbəbi də odur ki, biz şir kimi nərildiyib, küçük kimi dişləyirik. Mənə görə biz məsələyə yanaşmanı dəyişməliyik. 2011-ci ildə Menendez İranın Mərkəzi Bankına qarşı sərt sanksiyalar layihəsinin həm müəllifi idi. Həmin sanksiyalar 2012-ci ilin əvvəlindən qüvvəyə minib. Amma bəziləri düşünürlər ki, komitənin üzvü olmaq ayrı şeydir, sədri ayrı şey və Menendez yeni vəzifəsinin məsuliyyətini dərk eləyərək əvvəlki kimi necə deyərlər tarana getməyəcək. O ki, qaldı Qafqaza, Menendez 2010-cu ildə Matthew Braizanın Azərbaycana səfir vəzifəsinə namizədliyinin irəli sürülməsinə nəinki etiraz eləmiş, hətta öz senator səlahiyyətlərinə istifadə edib buna blok qoymuşdu. Braizanın namizədliyinə Amerikadakı erməni lobbisi etiraz eləyirdi və onu Azərbaycan hakimiyyəti ilə şübhəli əlaqələrdə Qarabağ məsələsində Azərbaycanı müdafiə etməkdə suçlamışdı. Menendezin seçildiyi New Jersey-də ABŞ-ın sadəcə ikinci böyük erməni icması yaşayır. 2009-cu ildə Menendez hətta Obama administrasiyasını onun təbirincə erməni soyqırımını tanımağa çağıran qanun layihəsi də hazırlamışdı. Menendez Amerikanın Azərbaycana hərbi avadanlıq satışına da etiraz eləmişdi və bunun Dağlıq Qarabağ münaqişəsində ermənilərə qarşı istifadə oluna biləcəyinə işarə vurmuşdu. Amerika Erməni Milli Komitəsi Menendezin Senat Komitəsinə rəhbər gətirilməsini alqışlayıb. Amma komitə bundan da çox Ed Royce-un Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsinin rəhbəri təyin edilməsinə sevinir. Çünki Royce-un seçildiyi Kaliforniyada ABŞ-ın sadəcə ən böyük erməni icması yaşayır. Royce hazırda Konqresdəki Ermənistanla bağlı məsələlər üzrə qrupun həmsədridir. Bu da Royce-un 2011-ci ildə ermənilərin soyqırım dedikləri hadisələrin il dönümü ilə bağlı Konqresdə təşkil edilən tədbirdəki çıxışından. Bugün dünyanın qətliamlara etiraz səsini zəiflədən bir amil də odur ki, keçmişdə baş verənlərə görə məsuliyyətini etiraf eləməyənlər var. Erməni soyqırımının inkarı da bu qəbildən hərəkətdir. Buna görə də biz bu soyqırımın tanınması yönündə səylərimizi davam etdirəcəyik. O ki, qaldı İran məsələsinə, Royce bu yaxınlarda Washington Post qəzetinə verdiyi müsahibədə Ağ Evi Tehran rejiminə qarşı yumşaq davranmaqda ittiham eləmişdi və İrana qarşı sanksiyaların sərtləşdirilməsinə və orada demokratik müxalifətin dəstəklənməsinə çağırmışdı.
Rövşən Qəmbərov və Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramı burada başa çatır. Azadlıq Radiosunun efirində işçiləriniz və daha artıq dünyada və Azərbaycanda baş verənləri izləmək, oxumaq, video reportajlarını görmək üçün Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlin ya da Azadlıq Radiosunun Hotbird-dəki Azadlıq Radiosu TV kanalını izləməyi unutmayın. Bələdçinin isə mən edim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, Azadlıqda qalın.
İstəyirəm valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşu, biz ol.
Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə Flashmob'dur.
Flashmob'dasınız.
Bugün mövzumuz Facebook'daki səhifələrdir. Qonaqlarımız Azərbaycan Azərbaycan, Is Ava National və ASTV-dən seçmələr səhifələrinin adminləridir. Onlarla səhifələrin məzmunu, statistikası paylaşmalarından danışacaq. Aparıcınız mənəm Rəna, qonaqlarımızın adları isə elə adminlərdir.
Flashmob'dasınız.
Səhifələri biz barədə məlumat verin, yəni, bax, hər üç səhifədə ayrı-ayrı.